Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Euskal musikaren plazara salto egingo dugu, izan ere musika zuzenean telebista saioak denboraldi berria hasiko du, laster, eta 2007an abiatutako proiektua da, ordutiko nahi 350 elkarrizketa baino gehiago egin dituzte, gure herriko musika eszenaren argazki zabala eskainiz, noski. Eta, bueno, ba, hasiera hori ospatzeko, eta, bueno, ba, Bilboko Bira kulturgunean ospakizunea egingo dute, larun batean bertan, hilaren 13an, Gaiu taldearen kontzertua izango da, eta, bueno, gero The Rude Kids pintzatuko dute, bueno, Koldo daukagu telefonoaren bestaldean, musika zuzenean zaioaren arduraduna, aupa Koldo.
Aupa, egunon.
Egunon, 2007an hasi zen musika zuzenean telebista. Bueno, nola goratzen dituzu hasiera horiek, orain 11 telebistan duzue itzordua ere. Bueno, astapenak nola izan ziren?
Ongi, musika zuzenean bere sortzen da 2010 urtean, webgune bezala.
Hori da.
Agenda atala bezala. Ikusi genurako, etzegola inongo referenterik, sarean ba kontzertuen berri jakiteko, ez baziren musika bizkariak, baziren irrasaioak, baina agenda garai horten zen atal bat, ez dago betela. Eta gu zentralidadea eman nahi genion, eta, bueno, webbunen osatu genuen, agenda bat, egiteko zer dago egunez egun gura gertokietan, eta horrela sortu zen. Eta gero junginan pixkanaka, ba, saltxa gehiagotan saltzen, hasi ginen Durangoko zokan estan bat jartzen, kontzertu akustiko, jaialdi akustiko antolatzen,
bai.
Eta beste hainbat eta hainbat gauza egin ditugu. Eta tartean, 2017an esan duzun bezala, 11 telebistaren deia jaso genuen, nahi zutela zerbait egin musikarekin, eta bueno, harremanetan jarri ginen, eta itzen genuen, eta ikusten genuen guk ere plataforma politia zela musika talde berriak ezagutarazteko eta bestelako dimentsio bat emateko, eta orduzik hor gaude, ostegunero, ordu erdiko saioan, eta esan duzun bezala aurretik ere, bo, Euskal Herriko entxegu lokaletako soinu banda, ba, pantaia handira ekarriz.
Hirurehun eta berrogeita hamar elkarrizketa baino gehiago egin dituzu, Horrek ja adierazten du, bueno, ba, Euskal Musikaren plazaren buzgoraioa ere bazaretela, ez?
Bai, bai, azken finean gure ideia hori da, ez batez ere, bueno, gu abiatzen gara askotan disko batetik, ez hori aitzaki elkarrizketa bat egiteko, ez? Egi esan azken garaian ere hori ere aldatu da, musika panoraman orain diskoak kaleratzen dira noski, baina askotan bak jendea singeletara doa, kantuetara, bideoetara, eta bai, gaztolatu dela pixkat gure erritmoa, ez? Baina orokorrean, disko berri batek ematen dizu aitzakia talde bat ezagutzeko, disko bat ezagutzeko noski, eta bi horretan baitzaki horrekin balkarrizketatzen ditugu taldeak, ez? Hasi ginenean saioarekin, ez genuen abia puntu argi bat, ez? Pixkanak abadizu pausoak ematen zoaz, eta denborarekin konturatzen zara zer egiten ari zaren, ez? Eta bide horretan, erabaki genuen ez errepikatzea elkarrizketarik. Egin ditugun irulun da berrogeita hamar elkarrizketa baino gehiago, dira talde bakanak, hau da. Apenas errepikatugu biru talde denbora guzti honetan, ez? Konturatu ginen azken batean ere, talde batek bi urtetik behin ola diskoa ateratzen duena, eta ez aukala zentzu askorik dauden talde guztiak egonda,
bai.
Talde berdinekin hueltaka ibiltzea, beti ez, eta hori gura postua da, jendeak taldeak ezagutzea, eta bi hortan, ba, astero bat talde berri bat ekartzea dugu asmo.
Euskarazko musika da protagonista, ez? Bueno, ba, horrek ere ezan nahi du, panorama oso anitza dela, ez? Eta estiloi dagokionez ere, bueno, norbaitek ere webgunean ditu eskuragarri, ez? Musika zuzenean telebista saioak, ikusten da denetarik dagoela, ez? Panoraman.
Bai, abaxe da, azkenean, hasieran hasi ginen elkarrizketak egiten euskarazekin jendeari, eta printzipioz ez genuen muga jarri hizkuntzarena. Orokorrean euskaraz kantatzen gehienak, baina badira musika asko, talde asko, ba, gaztelea zo ingelesa eskantatze dutenak, eta bere ikuskaldun peto-petoa dira, ez, adibidez, Gernikako audienz taldea, bere jarduna nagusi inglesez egin dute azken, bueno, urte guztietan, baina bereik oso euskalduna dira eta hori sartzen zen gure parametroen gain barnean. Gero mugatu bar izan genuen, ze urtean egiten ditugu ba 50 elkarrizketa inguru, baina dago eskaintza asko zabalagoa. Orduan hor ere mugatu genuen eta gaur egun egiten dugu euskara zabeste duten nagusiki euskara zabeste duten taldeei. Musikalki superanitza eta esan dezakegu pandemiatik ona ba, asko zabalduela ere estilistikoki ba, gure musika panorama, ez? Nagusiki rockaren baitan ibili izan gara bere zentzu zabalenean, baina bat orain belaunaldi berriak, batez ere elektronikatik, bestelako giroak proposatzen, ez? Gero ere egia da, ba, kumbiak eta horrelako ritmo beroak ere gora egin dutela gurean, eta gu saiatzen gara, ba, estilo guztietara jotzen, ez? Eta gure saioan ikus dezakezu aste betean, ba, popo, rock talde bat, eta hurrengo astean metal bortitza egiten duen talde bat, ez? 11 telebistak ematen digun askatasuna taldeak erabakitzeko handia da, ez? Ez gaude, ba, beste medio asko bezala, igual, audientzien menpe, ez? Gurea da zabalpena, eta bide horretan, ba, interesgarria da jakitea zer dagoen, ez? Gogoratzen dut, hasi ginenean harremanetan saioa egiteko gu planteantua jarri genuen mai gainean eta nik esan nien, nahi bat zuen saio bat Euskal Herriko musika estena irudikatuko duena, ba, gu gara persona egokiak hori aurrera emateko, nahi bat zuen betiko taldeen elkarrizketa, ba, gu ez gara, ez? Eta hor da, ez, gure saioa, ba, batzutan jende pila batek ikusten du, eta beste batzutan, ba, jende gutxiago, ez? Taldearen arabera.
Taldearen arabera, ez? Noski. Bueno, denboraldi berriari egiteko, basabiltzate lanean, ja agenda betetzen, eta ze diskoen argitalpena ez da gelditzen, eta udazkena Euskal Herrian ere oso potentea izaten da.
Bai, alaxe da, zidala ja eduki berria garabatzen, bai, horrendi baitugu, ba, udara aurreko disko batzuk hor tinteroan esaten den bezala, ze hau azkar doa dena, eta hemendik aurrera azkarrago Durangoko azoka begibista, magentearen publikazio igo egiten dira irailetik aurrera. Eta bai, baditugu talde batzu ja grabatuta, Silitiarekin abiatuko dugu denboraldi berria, talde bat.
Ona, disko, ona.
Disko hori da, beston taldea. Disko atera zen martxoan, edo igual maiatzean, eta gogoan aukan egiteko, eta horrekin abiatuko dugu, eta gero disko berriai emango diogu bide, ekizaren disko berria arituko ara datozen asteetan, Txuleria Joder, Nil, hori ja guztiak ja disko berriak.
Ederto, baina hau dena ospatu egin behar da, eta telebista zaratago, itzordua egin duzue, bina kulturgunean, errondan, larun baterako, eta bertan, ba, kontzertua antolatu, eta pintxada bat, eta...
Bai, ba, ni ez naiz pertsonalki oso zaldea zifra borobilak eta hola ospatzearena. Baina, bueno, beti dago presio bat inguruan, ez? Eta, ja, ba, kriston lana egiten dugula, eta batzutan balore eman bertzaio ere, ez? Eta, bueno, ba, gaur bezalako elkarrizketak azken ez dira lotzen, ez ba, ez zerbait saltzen ere kako txartzean ere, ez? Eta bai, aitzakiarra iruditzen zitzaigun, 8. denboraldia abiatuko dugu, 300. saioa izango da, datorren astekoa, eta pentsatu genuen, ba, zerbait xumea egitea, orkestra denboraldi berria lagun artean, kontzertuak gozatu eta garagardo batzuk edan pintxagaren bitartean, ez? Eta hori ba, aukeratu genuen bira gunea Bilbon, egoera larria pasatzen ari den gure arnazgune bat da bira gunean. Euskal musika ba, hor dago kokatua, ez niretzako sustraiak hor daude areto txiki autogestionatuetan, herritik sortzen diren guneak, gaztetxeak, taberna txikiak, aretoak, gure estena oso anita da. Baina horrelako lekuri gabe, ba, faia izango da musika talde askorentzako aurrera egitea, ez? Eta birarak ematen zigun aukera ba zestatxo bat antolatzeko, elkarlanean egin dugu, eta aurkeztuko dugu denboraldi berria, sintonia berria daukagu, justu gailu taldeak egin diguna. Eta, bueno, kareta berria ekarriko dugu, 20 segundu dira, baina polita esatuko da, eta bibildeak egin dugu, ba, urte hauetan guztietan egindako lana, bideo txekien bidez, ekitaldi xume izango da, eta pasatu eta gero ia gozatu musikarekin, ez?
Ba, itzordu
taldea gainera disko berria aurkeztuko du larun batean, beraz,
de lujo, bai, 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 itzordu polita daukagu beraz Bilbon, biran, larun batean, Gailu taldearen kontzertua, musika zuzenean telebista saioaren berriak, nobedadeak, eta bar, eta Derrude Kriz pintzada ere, ez? Eta denboraldi berria, esan dugun bezala, irailaren 18an hasiko da, ez?
Hala da, bai, Derrude Kriz, Amerikako langile bat dago pintzaten musika, eta ederra iruditu zitzaigun ere borobiltzea festa ba lagun artean, ez? Eta reggae musika lantzen duten, eta hor dantza bat botateko, aitzakia derra. Gero astrenean buelta lanera, dibukian prestatu, eta ostegunean, pantaietan, 10:00 saioa izango da.
Ba, oso ondo, itzordu polita, larun batekoa, eta ostegunekoa nola ez, musika zuzenean telebistaren saioaren denboraldi berrira hasteko. Ba, Koldo, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Eskerrik asko zuei, mi esker.
Bai, agur.
Egin zaitez, ertzaina dio, autobus geltokiko iragarkiak. Irudian bikote lirain osasuntxua, ageri da zerbait eskutatu baino. Ez dezaken irri farrokaz tagarria luzatuz, iragarkia parekidea euskaraz. Ikurriña eta guzti, politiko gizuzenaren adibide garbia.
Hau nazka, diot, hau nazka, diot ozen, eta barru barrutik.
Inoizko polizia, promozion dienak jasaten dugu. Dena gure segurtasunaren izenean oski. Iragarkia engainagarria da, naiz estilo xurian egia gorria eskutatzen du. Ez dira artaldaren zaintzaileak, agintari eta kapitalaren sakure zanekoak baizik.
Norbaiten aldamenetik errespeka gure polizia. Hau nazka diot, ozen eta barru barrutik.